دوستو، کیا تو آکو معلوم ہے جو خدا دا پتر مسیح یسوع این دنیا دے وچ آئے؟ اون نے 3 سال خدا دے بارے وچ لوگاں کو دس آئے تے بیماراں کو صحت دیندا رہی ہے۔ بے شمار لوکاں نے خوشی دے نال مسیح کو قبول کیتا۔ بھلا بے مذہبی وڈیرے اونکن بھیڑے پوندے ہیں۔ مسیح دی راہ تے چلن والیاں وچوں ایک شخص نے دلوں مسیح کو نہیں منا۔ اون دا ناں یہودہ اسکریوتی ہا۔ روپے پیسے دی خاطر برے لوکاں دا ٹولا یسوع کو پکڑن واسطے گھن آیا۔ مسیح جڑے ویلے ایک باغ وچ دعا کریندا پیا ہی، انہاں نے اوکو گھیرے وچ پا چھوڑا۔ کئی قسم دی لڑائی بھڑائی دے بغیر مسیح نے اپنے آپ کو انہاں دے حوالے کر دیتا۔ اون دے شاگرد ڈر کے بھج گئے۔ مذہبی وڈیرے مسیح کو گورنر پلاتوس دے کول گھن گئے۔ بہو سارے کوڑے گواواں نے اون دے اتے کوڑ مارے۔ بھیڑے لوکاں نے مارا تے مسیح تے لعنت کیتی۔ بھیڑ وچوں آوازاں آون لگیاں،
ایدے واسطے موت دی سزا ہونی چاہیے،
ایکو سولی چڑھایا ونجے،
ایکو قتل کیتا ونجے۔
گورنر مسیح کو چھوڑ دیونا چاہندا ہا۔ اوکو پتہ لگ گیا جو مسیح نے کوئی قصور نہیں کیتا۔ مذہبی وڈیرے تحسب کولوں اوندے کن بھیڑے پوندن۔ اگلے دین فسا ہائی۔ اے دستور ہا جو فسا دے دین جیل وچوں کئی ہیک کو لوکاں دی پسند تے چھوڑ دیتا ویندا ہا۔ پلاتوس نے لوکاں کولوں پچھا، سبائی فسا دا دین ہے، میں تہاڈی خاطر کہ کو چھوڑا، برابا خونی کو یا مسیح کو؟
برابا کو بری کرو، مسیح کو قتل کرو،
سولی دیو، صحیح سولی دیو، اسا برابا کو چاہندے ہیں۔
پلاتوس نے یسوع کو انہاں دے حوالے کر دیتا۔ لوگ اون تے تھکا مرینے ہیں تے مخول اڑیندے ہیں۔ انہاں نے مسیح دے سر تے کنڈیاں دا تاج رکھ دیتا۔ شہر کولو بہر سلیب دے اتے اون دے ہتھاں تے پیراں دے وچ کل ٹھوکے گئے۔ انہاں سبے دکھاں دے باوجود مسیح نے اپنے دشمناں دے واسطے دعا منگی۔ اے بڑا ابا، انہاں کو معاف کر، کیوں جو اے نہیں جان دے جو اے کک رہندے پین۔ مسیح 6 گھنٹیاں تائیں سلیب دے اتے دکھ ساندا رہیا۔ جڑے ویلے اون جان دتی تا زمین کمب گئی، آسمان کالا شوش تھی گیا، اون دے دشمن گھبرا گئے۔ انہاں سپاہیاں وچوں ہک نے اے حال ڈٹھا تا ایمان گھن آیا۔ لوکو، تساں پوچھ سکدے ہو جو مسیح خداوند نے کیوں مرنا ہے؟ میں تواکو دسینا، مسیح بالکل بے گناہ ہے۔ او نے اپنے اتے دنیا دے گناواں کو چائے، انہاں سارے برائیاں دی سزا اون دے اتے لڈی گئی جڑے برائیاں تساں تے میں نے کیتیاں۔ اساری جھا تے مسیح یسوع مر گئے، کیوں جو گناہ دی سزا موت ہے۔ مسیح تواکو گناواں کولوں معافی دیون واسطے موئے۔ کیا تساں اوندے اتے ایمان گھنا سو؟ کیوں جو او تساڈے گناواں کو معاف کر سکدے۔ جے کر تساں مسیح تے ایمان گھن آئے، تساں کو پتہ ہے جو موت دے بعد کتھی سی۔ اساں سارے خدا دے تخت دے سامنے حاضر ہوسوں، کتاباں کھولیاں ویسن جنہاں وچ اساں ساریاں دے برے عمل لکھے ہوئے ہوسن۔ جے کر تساں مسیح تے ایمان گھن آئے تاں او آکسی، اے ٹھیک ہے جو این نے اے سارے گناہ کیتن، بھلا میں این دی سزا اپنے اتے گھن چکا ہاں، میں نے این دی خاطر موت قبول کیتی ہے، این واسطے ای کو معافی مل چکی ہے، ہن اے سیدھا آسمان وچ داخل تھی سکدا ہے۔ لوکو، اے عجیب گال نہیں جو مسیح نے اساڑی سزا کو چائے چا، اج وی مسیح تے ایمان گھن آؤ، او تساڈی خاطر موئے، او دفن تھے، بھلا تریجے دین او ولاد جی گئے، او ہن وی جیندا ہے۔ بھراؤ، این جیندے خداوند تے ایمان گھن آؤ، او ہمیشہ تساڈا امدادی ہو سی۔